Karambol.
Člověk se sebevědomou bytostí podle všeho nerodí. Po příchodu na svět jsme dlouho závislí na péči a hodnocení jiných lidí, většinou především našich rodičů. Právě oni svým přístupem rozhodují o tom, jak se může naše sebevědomí rozvinout. Když se to úplně nepovede, tak nám pak nezbývá, než se poprat o svou sebedůvěru v dospělém věku. O tom, jak na to, si tu budeme dnes povídat s mým hostem, psycholožkou Michaelou Peterkovou. A také uslyšíte, jakou zkušenost má s budováním zdravého sebevědomí Martin na Králíčková z Prahy. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Naladili jste si a posloucháte Karambol Českého rozhlasu. O tom, jak si vybudovat zdravé sebevědomí, si povídala Soňa Jindrová s Martinou Králíčkovou z Prahy.
Kdy a proč jste měla malé nebo snížené sebevědomí?
Tak já jsem měla snížené sebevědomí ku podivu, kvůli vzhledu. Co se týkalo takové té profesní stránky, školy a tak, tak to mě vždycky všechno šlo, takže to jsem měla sebevědomí vysoké. Ale v 15 letech jsem měla nadváhu, měla jsem zhruba asi o 15 kilo víc než teď. Bylo to předtím, než jsem pak začala dělat modeling. Takže to jsem měla teda sebevědomí snížené. Myslela jsem si samozřejmě, že mě nebudou chtít žádní kluci a tak dále. Takže to byla jedna věc, co se týká toho sníženého sebevědomí, ta nadváha. A další věc byla, že moje maminka mi už od malinka, skutečně jako od, no říkám snad od miminka, říkala, že mám nohy po tatínkovi. No dokonce mi říkala, že mě přivezla z porodnice a ty nohy mi masírovala, že se jí zdálo, že je mám po tatínkovi. Když řekla, že mám nohy po tatínkovi, tak to znamenalo, no ty máš teda strašný nohy. Takže já jsem vyrůstala s tím, že moje nohy po tatínkovi jsou prostě šílené a nenosila jsem třeba vůbec sukně. Když jsem si tu sukně byla nucena vzít, potom když už jsem dělala teda ten modeling v těch 18 letech, když jsem se zbavila už té nadváhy, tak jsem byla teda nucena si vzít sukni. A cítila jsem se strašně. Měla jsem pocit, že všichni kolem se dívají jenom na ty moje nohy po tatínkovi. Jo? A měla jsem díky tomu teda snížené sebevědomí, co se týká vzhledu.
V jakém smyslu nohy po tatínkovi? Křivé nebo velké nebo špatně tvarované?
No, já vlastně nevím, jako. Ale můj pocit z toho byl, že já jsem sportovní typ, takže já jsem měla vytvarované nohy. A asi jsem je měla vytvarované jinak, než si představovala maminka, takže asi tak to bylo, no.
A poté, co jste se tedy zbavila těch 15 kil, těch vytvarovaných nohů jste se samozřejmě asi nezbavila, ale jak jste se zbavila toho malého sebevědomí, co se týče těch nohou?
No tak na to si pamatuju, protože jsem teda díky modelingu odjela do Itálie, tam jsem se seznámila teda s mým budoucím partnerem, a ten byl posedlý mýma nohama, jemu se moje nohy strašně moc líbily a pořád chtěla, bych nosila minisukně a vysokánské podpatky. Tak teda jsem mu to přání splnila, ze začátku jsem se cítila opravdu šíleně, říkala jsem si, Ježišmarja, ty moje nohy po tatínkovi, teď ta minisukně, podpatky, to zdůrazní. No ale víte, jako vy, když si tu minisukně vezmete jednou, po druhý, po třetí a takhle ji nosíte třeba rok, tak skutečně pak už ty mindráky jdou pryč a on pořád mi zdůrazňoval, jako jak ty moje nohy se mu strašně moc líbí. No tak jsem mu uvěřila a od té doby jsem se v podstatě mindráků z mých nohou zbavila.
Myslíte tedy, že je potřeba, aby nám někdo pomohl zvýšit to sebevědomí, nebo můžeme na tom hodně zapracovat sami?
Samozřejmě můžeme na tom hodně zapracovat my sami, protože vy, když si sama opakujete, jak jste krásná, jak máte krásně tvarované nohy, štíhlá, a opakujete si to třeba ráno, opakujete si to večer, opakujete si to týden, 14 dní, měsíc a déle, tak tomu uvěříte. A to tělo se částečně začne přizpůsobovat, ale vám se hlavně zvýší sebevědomí a začnete se vnímat taková, jaká jste a vlastně se smíříte sama se sebou, začnete se sama sobě líbit.
Takovou zkušenost má s tím, jak si člověk může vybudovat zdravé sebevědomí, Martina Králíčková z Prahy. A za chvíli o tom všem budeme také mluvit s mým dnešním hostem, psycholožkou doktorkou Michaelou Peterkovou.
Tady je Karambol Českého rozhlasu, který je dnes o zdravém sebevědomí. A pozvání k tomuto povídání přijal můj dnešní host, kterým je psycholožka doktorka Michaela Peterková. Hezký den, vítejte.
Dobrý den.
Říkám, že si budeme povídat o sebevědomí. Co to vlastně je?
Ono se můžeme podívat už na to slovo samo o sobě, že to je sebevědomí, to znamená, že člověk je si sám sebe nějak vědom, něco o sobě ví. Takže je to v podstatě takový soubor informací, domněnek, předsudků, které člověk chová sám vůči sobě. Těch pojmů, které v této oblasti existují, je víc podobných. Patří sem sebedůvěra, sebehodnocení, sebepojetí. Takže my tady nebudeme vůbec rozlišovat, protože to jsou takové jemné akademické rozdíly a přidržíme se toho nejfrekventovanějšího pojmu sebevědomí.
Říkáte, že se to skládá z celé řady dalších věcí. My to tedy nazýváme sebevědomí. Je to takový koktejl. Jak takový koktejl vzniká?
No ono tak asi jako všechno u lidí se to tak táhne už od dětství s člověkem. Vlastně nejsnazší způsob, nejspolehlivější, jak se stát sebevědomým člověkem, je se narodit rodičům, které z toho dítěte sebevědomého člověka vychovají.
Takže jak se ale říká, člověk si své rodiče nevybírá, co když to tak není?
Když to tak není, tak nás potom čeká v dospělosti na tom taková už záměrná práce, která je poměrně dlouhodobá, tu a tam náročná, více či méně, většinou více. Čili možné to je s tím pohnout, ale je pravda, že když do někoho ty rodiče zasejou takové silné pochybnosti o sobě, tak se to potom napravuje jako už hodně těžko.
Abychom si to ujasnili, jak tedy mohou rodiče už od začátku života svého dítěte podporovat jeho sebevědomí?
Není to jenom taková ta chvála, jak se za to, jak se to někdy mylně předpokládá, takový ten takzvaný americký způsob, že dítě je za všechno chváleno, nikdy nesmí být kritizováno, tak to určitě není, protože tímto dítě pak vůbec není připraveno na to, že jsou také nějaké prohry, nějaké neúspěchy. Takže zdravé sebevědomí nejlíp načerpá takový člověk, který se narodí milujícím rodičům, kteří oceňují, když se o něco snaží. Nemusí nutně každá snaha vést k úspěchu, často to závisí na jiných věcech, ale oceňují jeho snahu a kritizují, když něco nedělá dobře.
Čím naopak mohou rodiče nejvíce poškodit sebevědomí svého dítěte?
Poškodí ho snadno tím, že jeho hodnotu toho dítěte budou vázat na výkon, který to dítě je schopné odvést. Takový vyhrocený příklad je, když nedostane z matematiky jedničku, nebudeme tě mít rádi. To je samozřejmě naprosto strašné. To nechává potom veliké stopy na tom dítěti, celoživotní šikana samozřejmě a vůbec jako podceňování, podrážení od ostatních lidí je taková žíravina v této oblasti.
Jak si to vysvětlujete, že někteří rodiče v té výchově takhle postupují, že kladou velký důraz na výkon svého dítěte a neumějí ho pochválit?
No, těch příčin tam může být víc, ono je to možná dané tím, že ten výkon je takový relativně snadno zachytitelný. Je jednoduché podívat se do žákovské knížky a říct, jako tady jsi byl dobrý, protože máš jedničky a tady ne, protože máš trojky nebo čtyřky. Zatímco v té oblasti osobnostní není tak jednoduché říct, tohle je dobře a tohle je špatně. A ten tlak na výkon také vychází z požadavku ekonomické úspěšnosti a vůbec v hodnotě, kterou naše společnost přisuzuje vzdělání a pracovnímu výkonu.
Tak milí posluchači, slyšíte, že se sebevědomím to rozhodně není jednoduché. Budeme o tom mluvit i v příštích minutách Karambolu. Především se zastavíme u toho, podle čeho člověk třeba pozná, jak je na tom se svým sebevědomím. Tak buďte s námi. Hostem Karambolu Českého rozhlasu je dnes stále psycholožka doktorka Michaela Peterková. Povídáme si tu o zdravém sebevědomí. Já jsem posluchačům slíbila, že budeme hovořit o tom, podle čeho vlastně člověk může poznat, jak je na tom se svým sebevědomím. Tak prozraďte.
Takových těch vodítek, jak to poznat, je poměrně hodně. Nejsnazší způsob je, když si člověk zamyslí, jak se cítí po většinu doby, jak se cítí, když se mu třeba nedaří. Takže sebevědomý člověk, když se mu nedaří, tak ví, že je chyba teda v tom procesu, v něčem, co dělá, ale neříká si, já jsem úplně k ničemu, mně se nikdy nic nepovede. To je přesně symptom porušené sebedůvěry. Takže jak se sebou člověk rozmlouvá, když je situace nějakého neúspěchu nebo nějakých komplikací.
To je z toho duševního hlediska, jak je to z toho fyzického, jak se člověk třeba hodnotí, jak vypadá, jaké má potíže s váhou a podobně.
Může tam být taky u méně sebevědomých lidí takový přílišný důraz na tu vnějškovost a nemusí to být teda asi nutně vždycky.
Jak se projevují problémy se sebevědomím ve vztazích ke druhým lidem?
V těch vztazích to je asi takové nejmarkantnější, kde se to objevuje, kde se to různě projevuje. Zdravě sebevědomý člověk říká ano, když chce říct ano, a říká ne, když chce říct si ne. Zatímco člověk s podraženým sebevědomím se hrozně zamýšlí nad tím, jak on v té komunikaci působí, hodně rozebírá, řeší sám sebe a hrozně se bojí, aby si to u těch druhých nějakým způsobem nerozlil, aby tam nepůsobil špatně a v důsledku toho neříká vždycky to, co by říkat v tu chvíli chtěl.
Jaké problémy řeší lidé, kteří mají problémy se svým sebevědomím třeba v té pracovní oblasti?
V pracovní oblasti tam pozorujeme poměrně často nižší výkon, než by jinak odpovídal schopnostem toho člověka. Je to zase tím, že velkou část své duševní energie ten člověk spotřebuje na to, že se soustředí sám na sebe, řeší sám sebe, pořád přemýšlí nad tím, jak v té situaci působí, co si o ně myslí ostatní. Takže zákonitě už mu potom nezbývá duševní energie na tu práci samotnou. Většinou také tito lidé se svým způsobem bojí nějakého postupu, pokroku, myslí si, že na to nemají, takže zaostávají potom za tím svým potenciálem úplně zbytečně.
Vy jste říkala, že tito lidé mají problém říkat ano nebo ne, jak je to třeba při zadávání různých pracovních úkolů, když přijde šéf a něco po nich chce, jak oni to zvládají v té komunikaci, když vědí třeba, že už toho mají hodně a podobně.
Zpravidla neumějí odmítnout, protože mají obavu, aby si ten vedoucí o nich nemyslel něco špatného, ale záleží to tady hodně na povaze toho konkrétního člověka. Je zase někdo, kdo je třeba takový draždivý a mrzutý, tak ten zase říká ne na všechno. Takže to zase potom může vycházet z takových těch povahových zvyklostí.
No slyšíte, že to není jednoduché, když člověk má nějaké problémy ve svém sebevědomí, tak se to odráží v řadě oblastí jeho života, tak se v příštích minutách Karambolu ještě zaměříme na vztahy a na to, jaké problémy kvůli sebevědomí v těchto vztazích vznikají. Z Karambolu Českého rozhlasu vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, psycholožka doktorka Michaela Peterková. Povídáme si tu o zdravém sebevědomí. Už jsme naznačili, že když má někdo potíže v tomto směru, tak se potom potýká s řadou komplikací ve svých vztazích. K čemu tam ve vztazích ke druhým lidem může docházet?
Tak v těch, pokud je o rodinné vztahy, tam se setkáváme s celou řadou takových víceméně škodlivých projevů od žárlivosti, od zpracovávání třeba nevěry druhého člověka až k neschopnosti pořádně vyjadřovat své potřeby. Takže většinou v těch vztazích nějakým způsobem trpí komunikace, vytvářejí se tam taková témata, o kterých třeba není radno mluvit, která vyvolávají hádky a podobně. Čili nízké sebevědomí v partnerském vztahu, to je opravdu taková jako dost závažná komplikace. Například pokud nějaký vztah zažije nevěru, což je věc, která sice určitě není pozitivní, ale normálně běžně se stává, tak jsou mezi lidmi velké rozdíly ve způsobu, jakým jsou schopni tu nevěru toho partnera zpracovat. Takže když je člověk zdravě sebevědomý, tak to nebere jako nějaký zásah. Řekne si, ta nevěra toho mého partnera vypovídá spíš o něm než o mně. A pokud se rozhodne to tomu druhému odpustit, tak se s tím snaží dospěle zralé vyrovnat a už to potom dál neřeší. Zatímco člověk s podraženým sebevědomím, potažmo i s přehnaným, což je vlastně takový podtyp jiný, tak ten si to vezme jako zprávu o sobě. Ten si řekne, to, že mi ten můj partner byl nevěrný, tak vypovídá o mně, já jsem vlastně nějakým způsobem špatný, asi nedostatečný, proto on to udělal. A vede to potom k tomu, že tu nevěru má velké problémy odpustit, protože de facto je v tom zatažený on sám, úplně způsobem, který není správný. Takže to neustále připomíná, omílá a nemůže se s tím vyrovnat.
Je to tady složité, vy jste ji naznačovala, že tam je tedy taková živná půda, bychom mohli říci pro žárlivost. Jak ta žárlivost vzniká, když má někdo problémy se sebevědomím, proč žárlí?
Ono vlastně kořenem každé žárlivosti je nízké sebevědomí. Takže pokud chceme řešit žárlivost opravdu kvalitně, tak se vždycky musíme zaměřit na to, jak ten člověk sám sebe hodnotí a jak sobě přistupuje. Žárlivost je vlastně pocit toho člověka, toho žárlivce, že druzí lidé jsou zajímavější, než je on sám. Takže se potom obává, když má partnera, že ten partner samozřejmě potkává spoustu jiných lidí a tito lidé mu budou připadat daleko zajímavější, přitažlivější, schopnější a tak dále, než je on sám. Takže tou příčinou žárlivosti je čistě to srovnávání a ta nedůvěra k sobě samému, kdy ten žárlivec si myslí, že je nějakým způsobem slabší, horší než většina ostatních lidí, se kterými se srovnává.
To je jistě velmi složité, proto také budeme ještě v Karambolu mluvit o tom, jak na svém sebevědomí může člověk pracovat. Pojďme ještě k té závislosti ve vztahu. Jak ta souvisí se sebevědomím?
Je to opět z té jedné rodiny, ten člověk tím, že málo věří sám sobě, tak má tendenci se navázat na někoho druhého a z něj jakoby brát to, co jemu chybí. Tím, že také si málo věří, připadá si málo zajímavý, tak si říká, já už bych si stejně nikoho nenašel, nenašla, už bych nikomu nepřipadala zajímavá, zajímavý, můžu být vůbec rád, že jsem aspoň někoho ulovil. Takže ten člověk se obává, že už prostě s nikým jiným by se neseznámil, proto trvá zuby nechty i na špatném vztahu, protože ho pokládá za v podstatě asi jediný možný.
Dodává můj dnešní host, doktorka Michaela Peterková. Psycholožka doktorka Michaela Peterková je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu. Povídáme si tu o zdravém sebevědomí. My jsme hovořili o tom, že lidé mají různé problémy se svým sebevědomím. Co když je někdo sebejistý, vystupuje s tím velkým sebevědomím, že z něho mají všichni respekt, ten je na tom dobře?
Ten si připadá, že je na tom dobře, ale ta skutečnost je také trošku jiná, protože lidé, kteří působí, o kterých říkáme, že mají takzvané přehnané sebevědomí, tak ho vlastně také mají nedostatek. My si můžeme lidé s nízkým sebevědomím rozdělit na takové dvě hlavní skupiny. Taková ta početnější jsou ti takový slabší, ten takzvaný slabý typ nízkého sebevědomí. To je úplně typický představitel, tak jak si ho každý představí, to znamená člověk, který si nevěří, který je nervózní v nějakých náročnějších situacích, který se různě podceňuje. Takových lidí je většina. A potom máme takzvaný silný typ, a to jsou přesně lidé, o kterých si běžný laik má tendenci myslet, že prostě jsou sebevědomí až moc, že prostě jsou to úplně supermani v oblasti sebevědomí. Takže oni působí takovým velmi silovým dojmem, dokážou seřvat třeba své podřízené, působí dojmem, že si nenechají nic líbit, že na ně nikdo nemůže. Ale ve skutečnosti vevnitř jsou to lidé, kteří se nesmírným způsobem bojí autorit, jsou vlastně v té své podstatě velmi nejistí a tohleto chování je jenom taková slupka, která je chrání před tím běžným světem, kterého se ve skutečnosti také bojí.
Jak to vlastně vznikne, že někdo, kdo má problémy se sebevědomím, má problémy se prosadit a nevěří se, je bojácný a jiný zase vypadá takhle, že si všichni myslí, že by mohl to své sebevědomí rozdávat?
On to každý zpracuje v souladu se svojí povahou. Jednak jsou to temperamentové rysy, které v tom hrají roli, takže záleží, jestli ten člověk je spíše stabilnější nebo labilnější, jestli má lidi rád nebo se od nich naopak straní. A potom také záleží na tom, s čím se setkal při výchově, jaké vzory na něho působily, jak s ním zacházeli rodiče. Asi třeba vzpomínám na jednoho ze svých klientů, který ke mně přišel s tím, že má velké problémy třeba jít do banky, jednat na úřadě. A přitom to byl člověk, který měl pod sebou v práci velké množství lidí, běžně roztřískával mobilní telefony, prostě nikdo mu nemohl nic říct, když ho někdo omezil na silnici, tak ho dojel, vynadal mu. No a tenhle ten člověk koupil nějaký pozemek daleko za městem, tam si postavil dům, postavil kolem toho domu asi 3metrovou zeď a úplně na tom všem bylo vidět, jak se brání proti těm vlivům toho okolního světa. A nakonec takovýhle člověk vám přijde s tím, že se bojí do banky.
To je zajímavé, jak to dopadlo.
Ono to totiž v těch případech nikdy nedopadá moc dobře, protože ten člověk si nepřipustí, že má tento problém se sebevědomím. Proto ten slabý typ má vždycky daleko lepší prognózu, mnohem snáz se z těch problémů dostává, protože ten si připouští, já mám tento problém a potřebuji na sobě pracovat. A když vám přijde tenhle ten silák, tak on si myslí, že ten problém je prostě v něčem jiném, že třeba má slabší nervy jako vrozeně a tak podobně, ale nepřipustí si, že by měl dělat takhle sám na sobě.
Co byste poradila těm, kteří třeba pod takovým člověkem pracují anebo s ním mají blízký vztah?
No, pokud v tom vztahu chtějí setrvat nebo v tom zaměstnaneckém poměru, tak jim obvykle nezbývá, než to přijmout a brát toho vedoucího, jaký je, nebo toho partnera, protože on se změní jenom velice těžko. Velmi pomáhá, pokud máme takového člověka za partnera, tak ho neznejisťovat příliš, protože takové ty nejisté situace jsou přesně to, co spouští potom to obrané jednání. Ono se teda manifestuje jako útočné, ale ve skutečnosti je to obrana.
Jak to tedy rozpoznat, jak vyjít vstříc partnerovi a vyhnout se tedy tomu, abychom pokaždé s ním museli souhlasit a dělat vše, co on si přeje?
Tak ono je lepší s takovými lidmi do vztahu radši ani nevstupovat.
Jak se říká, po bitvě je každý generál, tak když tak. Už přece jen je někdo v takové situaci.
Když už se nám poštěstí, tak pomáhají staré dobré komunikační techniky, oceňovat na tom partnerovi, co k ocenění je, nestavět ho, zvláště pokud je to muž, tak ho nezatěžovat běžnými denními starostmi, protože to muži nemají rádi a spíš mu dávat nějaké konkrétní úkoly. ženy tak často tenhle ten silný typ nebývají, silný typ nízké sebedůvěry, tam bych řekla, že by to bylo trošku těžší se s tím vyrovnat.
S psycholožkou doktorkou Michaelou Peterkovou si dnes v Karambolu Českého rozhlasu povídáme o zdravém sebevědomí. Co když někdo na základě našeho povídání třeba zjistil, že má v tomto směru drobné potíže? Jak by měla začít? Jak na sobě může v tomto směru pracovat, aby se to zlepšilo?
Tak jako první krok se vždycky doporučuje přijmout tu svoji povahu taková, jaká v tenhle ten moment je, aby si člověk dokázal říct, mám se rád, ať jsem na tom, jak jsem v daný moment. Ono, když si to tak uvědomíme, tak každý člověk v téhle konkrétní chvíli je výsledek dlouhého procesu vývoje, kdy na svět jsme každý přišli s nějakou genetickou výbavou a na tu výbavu působili lidé okolo nás, působili na ní okolnosti, pak když už člověk byl trošku větší, tak i jeho vlastní aktivita. Takže ten výsledek v současné chvíli je vlastně nevyhnutelný z tohoto pohledu. Takže když je něco nevyhnutelné, tak se s tím smířím. Takže to je takový první krok, smířit se s tím, jaký, jaká teďka jsem. A potom další krok je izolovat určité momenty, body, říct si, na čem bych tak asi potřebovala zapracovat a pak se do toho zvolna pustit.
Jak začít?
No, tak začneme tím, že se teda smíříme s tím a když už se tady člověk řekne, mám se rád, mám se ráda, tak jako v tuto tu chvíli jsem, tak si řekne, teď jsou určitá místa, kde se sebou necítím úplnou spokojenost, tak s čím chci a s čím nechci něco dělat. Protože je úplně legitimní se rozhodnout, že s něčím něco prostě dělat nebudu. Někdo třeba se nechce zbavit nějakého zlozvyku, nebo třeba řekne, no vím, že bych se měl naučit k angličtině ještě němčinu, ale nechce se mě do toho. Tak je to úplně legitimní se takhle rozhodnout. No a u něčeho se rozhodne, že s tím něco chce udělat a je potřeba vždycky začít něčím konkrétním. Určitě nejde říct, teďka budu pracovat na tom, abych byla sebevědomější a takže teď chci být sebevědomější, jsem sebevědomá. Tímhle způsobem to nejde.
Obě sebevědomé ve studiu.
Je potřeba se do toho pustit nějak konkrétně. Ještě abychom si řekli, sebevědomí je totiž postoj a jakožto postoj má tři takové složky, týká se myšlení, emocí a chování. A z jakékoliv téhle složky my se do toho můžeme pustit. Takže člověk může začít třeba chováním, že půjde do nějaké situace, ve které se necítí úplně jistě, ale bude se tam chovat, jako by se jistě cítil. V té situaci uspěje a tomu dá zpětnou vazbu, že vlastně není tak neschopný, jak si o sobě myslí. Potom má docela slušnou možnost ovlivňovat svoje myšlení. Takže pokud na někoho přijde taková nějaká podceňovací myšlenka, jako že nestojím za nic, tak si řekne, ale to není pravda. Jo, jasně, že nejsem dokonalá, ale že by to bylo všecko úplně na nic, to určitě ne. Takže dá se začít pracovat z kteréhokoliv konce. Od myšlenek, od těch emocí, to jde trošku hůř, ale jde to taky, a od chování. Takže od myšlení, od chování je nejlepší začít.
Kde všude můžeme hledat inspiraci, tedy co můžeme zkusit, na čem pracovat a podobně?
Tak určitě spousta inspirace je v knížkách, na toto téma jich vychází veliké množství. Pochopitelně, že se můžeme obrátit na psychologa nebo na různé kouče, kterých je teďka strašně moc. Takže, že by bylo nedostatek podnětu a materiálu, to se určitě říct nedá. Kdo bude chtít, tak toho najde až moc.
Tak to byla zároveň závěrečná slova mého dnešního hosta, kterým byla psycholožka doktorka Michaela Peterková. Děkuji vám za rozhovor a přeji vám hezký zbytek dne.
Díky za pozvání.
S vámi všemi už se loučí také Alima Martinová a přeji vám hezké odpoledne. Karambol.